Helo. Diolch am ymuno gyda fi. Mae gen i stori I ti heddi, a mae'n dechrau fan hyn. Pan oeddwn i o amgylch dy oedran di, o'n i'n dod fan hyn drwy'r amser, jyst cyn i'r morglawdd gael ei hadiladu, cyn dreidd ceir fôr forwyn yn edrych fel y mae e'n awr. Dwi hefyd yn cofio beth oedd e fel pan o'n nhw'n adeiladu'r morglawdd. O'n i gyd ar biger drain I ffeindio mas beth oedd yn mynd I edrych fel. Dwi'n cofio dod lawr fan hyn y diwrnod nath y morglawdd agor i'r cyhoedd. Dwi'n cofio sefyll yn union ble roi ti'n sefyll nawr. Nes I edrych ar y cerflun yma hefyd. Nes I ddilyn llinell ei bus hi'n pwyntio allan tuag at y morglawdd, tuag at yr aber agored yn y pellter. Wi'n cofio'r diwrnod hwnnw mor dda o achos beth y gwyddodd nesa. O fy amgylch I oedd pobl yn bita hifen ia a cerdded lingdi long o amgylch a sôn am sut o'n nhw'n mynd I fynd am dro ar draws y morglawdd. Nid oedd neb yn talu sylw i'r dŵr yn y bai. O'n nhw'n un. A weles i'r dŵr yn symud. Weles I'r dŵr yn byrlymu. Weles I rhywbeth yn ymddangos am eiliad fach ar yr arwyneb. Es I lawr y grisiau, tuag at ochr y dŵr I archwilio ymhellach. Efallai dim ond y deryn oedd wedi plymio I fyny'r dŵr neu bysgodyn neu ddarn o froc môr oedd hi, rhyw gyfoeth bach oedd wedi cael ei dynnu lan gan storm. Ond I fi, oedd e fel sef e wedi bod yn fwy. Oedd e wedi edrych fel petai oedd ganddo fe wddwf hir a phen bach pigog ac adenydd wedi plygu ar ei gefn. A dyna le ddaeth e eto. Nid aderyn oedd e, nid pysgodyn, nid rhyw ddarn o froc môr chwaith. Helo! Nes I alw i'r creadur mor uchel ag o'n i'n meddio achos oedd pobl ym mhob man. Mae'n iawn! Daeth beth bynnag oedd yn agosach I mi. Splasio amgylch tamed bach. A weles I unwaith eto'r adenydd bach na ar ei cefn hir gyda pigau arno. Oedd e hefyd yn edrych fel bod cynffon o ryw fath ganddo. Nid o'n i'n gallu gweithio mas pa liw oedd e. Un funud oedd e'n wyrdd, y nesan las, y nesan llwyd, holl liwiau gwahanol dŵr y bai. Weles I lawr a rhoi fy ngwyneb mor agos i'r dŵr ag o'n i'n gallu. A dyna pan ges i'r sioc fwyaf yn fy mywyd, yn syllu arna I o ddyfnder y dŵr oedd par o lygaid anferth, tywyll a llawn tristwch. Oedd y llygaid yn syllu arna I, allan o wyneb gyda chenau bach dros y fe I gyd, trwy'n bach a ffigau ar ei dalcen, roedd hwn yn amlwg yn rhyw fath o ddraig fach. Pwy wyt ti? Gofynes I. Edrychodd y ddraig fach o amgylch a splasio'r dŵr yn drist gyda'i gynffon. Wyt ti'n byw fan hyn? Plygodd ben y ddraig fach yn isel mewn tristwch. Wyt ti ar goll, nes I ofyn wedyn, achos oedd y ddraig fach yn edrych mor drist. Cododd y ddraig ei ben unwaith eto a gwychian arna I, a nes I sylweddoli rhywbeth yn sydyn. Wyt ti... Dwyt ti ddim yn dod o'r bai o gwbl, nag wyt ti? Nes ti fynd yn styc fan hyn, pan o'n nhw'n adeiladu'r morglawdd? Splasiodd y ddraig fach y dŵr gyda'i gynffon, y tro mae'n gyffroes, felly o'n i'n gwybod fy mod I ar y trywydd gywir. Nes I feddwl yn galed iawn. Meddyliau sam, beth wyt ti'n gallu gweld o'r bai os wyt ti'n edrych allan tuag at y môr hafren ar ddiwrnod clir? Ti'n gallu gweld dwy ynys. Oedd pawb yn ei galw nhw'n ynys echni ac ynys ronech, flat home a steep home. Ond oedd mam wedi gweithio fi bod enw arall arnyn nhw hefyd. Ynysoedd yr haf. Oedd hi wedi gweithio fi bod yr ynysoedd na'n lle hudol, nid yn rhan o'n byd ni, ond yn rhan... o'r arall fyd. O na, nes I weid gan ddeall yn sydyn. Dwyt ti ddim yn dod o'r byd ma, nag wyt ti? Ti'n dod o'r ynysoedd. Mae'n rhaid dy fod ti wedi cael dy ddal yma yn y bai a nawr. Dwyt ti ddim yn gallu mynd adre. Dechreuodd ddagrau I bwlio lawr bochau bach y ddraig ond y funud honno ymddangosodd criw o dwristiaid ac oedd rhaid I fi godi ar fy nhraed yn gyflym ac esgus nad oedd ni'n edrych ar dim byd. A phan edrychais I nôl ar y dŵr, oedd y ddraig fach wedi diflannu'n llwyr. Drwy gydol y dydd, pendrones I, yn meddwl am dim byd oni bai'r ddraig fach na, a pha mor drist oedd e, a sut gallwn ni ei helpu. Gyd o'n i'n gallu gweld oedd ei lygad mawr di yn syllu arna i o'r dŵr yn erfyn am help. Felly nes i benderfynu i wneud fy ngorau glas i'w helpu. Ar noson honno, pan oedd pawb arall wedi mynd i'r gwely, gadewis i fy nhi, mor dawel a phosib, a mynd tuag at y bai. O'n i wedi paratoi o flaen llaw ac o'n i'n cario bag siopa fwyaf fy mam. A ti'n meddwl mae hwn yn swnio'n ddewr yn dwyt ti? Ond doeddwn i ddim yn teimlo'n ddewr o gwbl. Ti'n gweld oedd straeon mam ddim jyst yn sôn am ynysoedd yr haf allan yn y môr. Oedd hi hefyd wedi gweithio fi am greaduriaid ceir fôr forwyn. Oedd hi'n gweud gyda'r nos, oedd y bai yn dod yn fyw. A phob math o greaduriaid yn dod allan. O'n i'n gwybod byddai rhaid i mi fod yn ofalus iawn. Des i nôl yn union i'r man yma a galw myddraig fach. Ond oedd dim sôn amdano. Beth allai wneud? Nes i benderfynu i gerdded ar hyd ochr y cei a pharhau edrych i fewn i ddŵr tywyll y bai a gweld os oedd unrhyw beth yn symud. Wyt ti'n gallu fanylun i nawr? Edrych yn graff. Dwi'n meddwl fedrai weld rhywbeth yn symud yn y dŵr, lan ar bwys y cilch mawr o efydd. Efallai dyna le mae'r ddraig fach. Cerdd yn dawel. Mae'n ofnus iawn.